คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะฮะวันนี้เราจะมีโอกาสได้เรียนพระคัมภีร์กันใหม่และผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรพี่น้องทุกคนถ้าสมมุติว่าท่านเป็นคนที่ฟังซีดีอยู่ตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าผมกับอาจารย์ดาคือภรรยาของผมรักพี่น้องมากและอยากจะเห็นพี่น้องทุกคนได้รับพระพรเห็นงานของพระเจ้าเกิดผลในคริสตจักรของท่านและชีวิตของท่านนั้นเต็มไปด้วยพระคุณและฤทธิ์เดชของพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องถ้าท่านไม่ได้เป็นคริสเตียนและเพอเอิญฟังซีดีชุดนี้ผมอยากจะหนุนใจว่าเราไม่ได้มาหาศาสนาแต่ว่าถ้าท่านอาจจะบอกว่าโอ้ผมไม่มีข้อดีอะไรเยอะแยะผมทำผิดอะไรมากมายในชีวิตในอดีตก็อยากจะหนุนใจว่าคริสตจักรของเรานั้นไม่ได้สนใจการทำผิดในอดีตแต่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สนใจว่าเราจะเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ในวันนี้พระเจ้าสนใจการเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่อดีตที่ผ่านไปเมื่อวานนี้ที่เราทำผิดนั้นมันก็ผ่านพ้นไปแล้วแต่ว่าพระเจ้าอยากให้เราเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่วันนี้และเราสามารถเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ได้โดยการที่มารู้จักและมีความสัมพันธ์กับพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระเจ้าดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้เริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่กับพระเจ้าวันนี้อยากจะมีโอกาสหนุนใจพี่น้องด้วยพระคำของพระเจ้าจากในหนังสือพระคัมภีร์ตอนหนึ่งคือหนังสือพระคัมภีร์พงศาวดารบทที่เล่มที่2บทที่20เราจะคุยกันหรือจะมีโอกาสที่จะฟังคำเทศนาเรื่องเกี่ยวกับการที่จะเผชิญปัญหาหรือความยากลำบากในชีวิตที่ดูแล้วหมดหวังหรือไม่มีความหวังได้อย่างไรถ้าเราประสบปัญหาที่รู้สึกว่าไม่มีทางออกจริงๆหมดหวังจริงๆเราจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไรในฐานะที่เรารู้จักพระเจ้าและองค์พระเยซูแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะพูดกับท่านผมเชื่อว่าพระเจ้าจะนำท่านไปอีกสู่ระดับหนึ่งผมมีความมั่นใจเลยว่าพระเจ้าจะนำคนไทยคนลาวมากมายมารู้จักพระเจ้าและจะพาคนไทยคนลาวนั้นไปสู่ความไพบูลย์ของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงเทพระวิญญาณลงมามากขึ้นพระเจ้าจะเทพระพรลงมามากขึ้นในประเทศไทยและประเทศลาวพระเจ้าจะเทพระคุณและความโปรดปรานของพระองค์ลงมาเมื่อสักครู่นี้ผมกำลังนมัสการพระเจ้าอยู่ผมก็ร้องไห้เพราะผมรู้สึกพระคุณของพระเจ้าจริงๆพระเจ้ารักคนไทยคนลาวจริงๆพระเจ้าอยากเห็นคนไทยคนลาวหลุดพ้นออกจากความบาปและมารู้จักพระเจ้าและได้รับพระคุณของพระเจ้าจริงๆแต่ว่าการที่พระเจ้าอยากจะให้เรามีพระพรพระเจ้าอยากจะทรงดูแลชีวิตของเราและไม่ให้เราขัดสนสิ่งใดนั้นเราต้องทำส่วนของเรานั่นก็คือเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและเราต้องยืนหยัดอยู่ในความเชื่อและพัฒนาความเชื่อของเรามากขึ้นเรื่อยๆเราไม่ควรจะเป็นคนขี้เกียจไม่ยอมทำอะไรเราควรจะฟังคำเทศนาเยอะๆอ่านพระคัมภีร์เยอะๆพัฒนาความเชื่อเพราะว่าความเชื่อมาจากการได้ยินและได้ยินพระวาทะหรือพระวจนะของพระเจ้าอาเมนไหมครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้มีความมั่นใจในพระเจ้าอย่างไม่สั่นคลอนถ้าเราเป็นคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าอย่างไม่สั่นคลอนเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเมื่อปัญหาอะไรกระแทกเข้ามาในชีวิตเมื่อปัญหาอะไรที่เข้ามาในชีวิตนั้นไม่ว่ามันจะใหญ่แค่ไหนไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนดูเหมือนกับเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีชัยชนะและออกมาสำเร็จและมีสันติสุขอีกครั้งหนึ่งนั้นเรามีความมั่นใจในพระเจ้าแล้วเรารู้ว่าเราจะออกมาจากปัญหานั้นอย่างผู้มีชัยจริงๆแต่ทุกคนพูดสิครับว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีชัยข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้พ่ายแพ้อาเมนพวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีชัยแต่พระเจ้าอยากให้เราพัฒนาวิญญาณของเราให้เป็นคนที่มีวิญญาณที่เข้มแข็งในทางของพระเจ้าเพื่อเราจะได้ออกไปทำการของพระองค์และเราจะเห็นชัยชนะในชีวิตของเราทุกๆวันหลังๆนี้พระเจ้าพูดกับผมเยอะมากเรื่องคำว่าชัยชนะผมถึงเทศนาในเรื่องนี้บ่อยครั้งมากเพราะพระเจ้าบอกผมอย่างนี้บอกว่าให้เทศนาเรื่องนี้บ่อยขึ้นเพราะว่าถ้าคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าก็เห็นคริสเตียนแพ้อยู่ตลอดเวลาน้ำมูกโป่งออกมาร้องไห้พ่ายแพ้ชีวิตมันก็แย่ทุกวันจนไม่มีอะไรกินแล้วก็ป่วยเจ็บป่วยอยู่เรื่อยๆเขาจะมาเชื่อพระเจ้าของเราได้อย่างไรคนในโลกนี้ต้องเห็นว่าคริสเตียนเป็นผู้มีชัยชนะคนในโลกนี้ต้องเห็นว่าคริสเตียนนั้นมีเหลือกินเหลือใช้มีสุขภาพแข็งแรง ชนะปัญหาต่างๆและเขาถึงจะมารู้จักพระเจ้าแต่ความจริงในโลกนี้ประการหนึ่งอย่างที่เมื่อกี้พี่น้องคนหนึ่งพูดบอกว่าชีวิตในโลกนี้ก็เต็มไปด้วยปัญหามันก็จริงนะครับโลกนี้เต็มไปด้วยปัญหาเราไม่สามารถหลุดพ้นจากปัญหาได้ตราบใดที่เราอยู่ในโลกแห่งความบาปนี้เราก็ต้องเจอปัญหาอยู่วันยังค่ำแต่เราจะชนะปัญหาโดยการสู้ด้วยความเชื่ออาจารย์เปาโลได้เขียนในพระคัมภีร์บอกว่าเราสู้ด้วยความเชื่อชีวิตนั้นเป็นชีวิตแห่งการสู้จริงไหมครับเป็นการทำสงครามสู้กับปัญหาในชีวิตพระเยซูได้ทรงตรัสไว้ในหนังสือยอห์นบทที่16ข้อ33บอกว่าเราบอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้คือในชีวิตนี้ที่อยู่ปัจจุบันนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะเราได้ชนะโลกแล้วพระเยซูบอกว่าเราจะประสบความทุกข์ยากแต่เราสามารถชนะได้ดังนั้นเองอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้เรายืนหยัดในความเชื่อและอย่ายอมผีมารซาตานง่ายๆแล้วอย่ายอมแพ้ง่ายๆอย่ายกธงขาวง่ายๆแต่เรายืนหยัดเมื่อปัญหาปะทะเข้ามาเราจะยืนหยัดด้วยความเชื่อจนกระทั่งชัยชนะเป็นของเราเราต้องพิสูจน์ให้ผีมารซาตานรู้ว่าเรานั้นตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตที่จะชนะฝ่ายสงครามฝ่ายวิญญาณมากกว่ามันไม่มีทางชนะเราจะชนะมันอาเมนไหมครับในหนังสือเอเฟซัสบทที่6ข้อ13อาจารย์เปาโลได้เขียนพระคัมภีร์หนุนใจคริสเตียนทั่วโลกไว้ว่าอย่างนี้เอเฟซัสบทที่6ข้อ13บอกว่าเหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นพระคัมภีร์บอกว่ามีวันอันชั่วร้ายพวกเราทุกคนจะต้องประสบวันอันชั่วร้ายนั้นจริงไหมครับแต่เมื่อเสร็จแล้วจงอยู่มั่นยืนอยู่อย่างมั่นคงอาจารย์เปาโลพูดให้เราฟังความจริง2ประการในเรื่องนี้คือประการที่1คือชีวิตของเราทุกคนนั้นจะต้องวันหนึ่งประสบวันอันชั่วร้ายประสบปัญหาผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าผมประสบครั้งหนึ่งที่กรุงเทพเมื่อตอนพาสปอร์ตหายไปนั่นเป็นวันอันชั่วร้ายเพราะว่ากลับเมืองอเมริกาไม่ได้ถ้าหาพาสปอร์ตไม่เจอผมเคยเจอวันอันชั่วร้ายเมื่อค้นพบว่าคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งและอาจจะต้องสูญเสียชีวิตชีวิตของเราต้องเจอวันอันชั่วร้ายนั้นวันใดวันหนึ่งแต่พระคัมภีร์บอกว่าให้เรายืนมั่นคงในความเชื่อเพราะว่าพระเจ้าเป็นคำตอบของเราท่านเคยพบเหตุการณ์ในชีวิตไหมว่าท่านเคยพูดกับตัวเองว่านี่ข้าพเจ้าจะทำอย่างไรเนี่ยได้รับข่าวที่มันสยดสยองและมันรู้สึกว่าหมดความหวังซะแล้วมีปัญหาเขามาตีที่บ้านของข้าพเจ้าหรือในครอบครัวของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะทำอย่างไรดีเมื่อได้รับข่าวนั้นรู้สึกตัวมันชาไปหมดเลยรู้สึกหมดแรงไม่รู้ว่าจะสู้ปัญหาอย่างไรหลายคนตัดสินใจไปฆ่าตัวตายหลายคนตัดสินใจไปกระโดดตึกตายเพราะว่าเจอปัญหาที่มันไม่สามารถที่จะแก้ได้แล้วเป็นหนี้เป็นสินมากมายครอบครัวแตกสลายขาดจะทำอย่างไรดีข้าพเจ้าไม่รู้จะทำอย่างไรดีอีกต่อไปเจอปัญหามากมายในชีวิตผมเชื่อว่าเมืองไทยเมื่อหลายปีมาแล้วตอนที่เศรษฐกิจตกต่ำอย่างมากมายค่าเงินไทยตกลงไปนั้นคนหลายคนนั้นไม่รู้จักพระเจ้าและเขาเลยไปฆ่าตัวตายถ้าเขารู้จักพระเจ้าผมเชื่อว่าเขาไม่ต้องไปฆ่าตัวตายหรอกครับเพราะพระเจ้าจะต่อสู้สงครามปัญหาของเขาให้ในหนังสือ2พงศาวดารบทที่20ข้อ1ถึงข้อ3ได้พูดถึงเหตุการณ์ตอนนึงเกี่ยวกับกษัตริย์องค์หนึ่งในพระคัมภีร์เป็นกษัตริย์ของชาวยูดาและเป็นกษัตริย์ที่รักพระเจ้ามากกษัตริย์องค์นี้ชื่อว่าเยโฮสาฟัตผมจะอ่านเรื่องนี้ให้ฟังในวันนี้และเทศนาจากเหตุการณ์ตอนนี้ให้ฟังในหนังสือ2พงศาวดารบทที่20บอกว่าและอยู่มาภายหลังคนโมอับและคนอัมโมนพร้อมกับเขามีคนอื่นนอกจากคนอัมโมนนั้นได้ขึ้นมาทำสงครามกับเยโฮสาฟัตมีคนมาทูลเยโฮสาฟัตว่ามีคนหมู่ใหญ่มาสู้รบกับพระองค์จากซีเรียข้างนี้จากฟากทะเลข้างโน้นและดูเถิดเขาทั้งหลายอยู่ในฮาซาโซนทามาคือเอนกาดีและเยโฮสาฟัตก็กลัวและมุ่งแสวงหาพระเยโฮวาและได้ประกาศให้อดอาหารทั่วยูดาห์นี่จะพบว่าสถานการณ์เหตุการณ์ครั้งนี้เราสามารถเรียนรู้ได้ว่าเยโฮสาฟัตเป็นกษัตริย์ที่รักพระเจ้า แต่มีกองทัพที่มหึมามากกองทัพยิ่งใหญ่เข้ามาโจมตียูดาห์และเยรูซาเล็มกองทัพนี้มาอย่างน่ากลัวแล้วก็มีคนมารายงานให้กษัตริย์เยโฮสาฟัตฟังบอกว่ากษัตริย์เจ้าข้าตอนนี้เมืองบ้านเมืองของเราได้พบปัญหาน่าสะพรึงกลัวมากมีข่าวร้ายมาบอกพระองค์ว่าตอนนี้มีกองทัพเข้ามาและจำนวนของทหารในกองทัพนั้น10เท่าของกองทัพของเราถ้าเรามี100คนเขามี10เท่าก็เป็นพันคนแต่กองทัพนั้นยิ่งใหญ่มากมามากมายเราเสร็จแน่ๆเราไม่มีทางออกเลยหมดทางออกจริงๆผมเชื่อว่าพระคัมภีร์ตอนนั้นพูดบอกว่าเยโฮสาฟัตก็กลัวความกลัวได้วิ่งผ่านร่างกายของเยโฮสาฟัตเหมือนกับไฟฟ้าวิ่งผ่านร่างกายของเขาเขารู้สึกเกิดความกลัวมากเขารู้สึกว่านี่เป็นการตัดสินประหารชีวิตทั้งเป็นเลยนี่เป็นปัญหาที่เราจะแก้ได้ยังไงลูกเมียของเราทรัพย์สมบัติประชาชนที่เรารักจะทำอย่างไรเขาอาจจะรู้สึกกลัวมากและอยากจะวิ่งหนีไปเลยไม่อยากเป็นกษัตริย์อีกต่อไปแล้วเขาอาจจะบอกกับข้าราชบริพารของเขาบอกว่าให้พวกเรารวบรวมลูกเมียของเราทรัพย์สินเงินทองและให้เราวิ่งหนีไปดีกว่าให้เราออกไปเลยจากเมืองนี้หนีไปตั้งท่าที่อื่นจนกระทั่งเรารวบรวมความสามารถได้แล้วกลับมาสู้กับมันแต่ปรากฏว่าข้าราชบริพารก็บอกว่าไม่มีทางหรอกกษัตริย์เพราะว่ากองทัพที่มานี้มันล้อมรอบเราไว้หมดเลยวิ่งหนีไม่ได้มันรอบเมืองเลยมาจากทุกทิศทุกทางแล้วมันจะมาฆ่าพวกเราแน่ๆเราไม่มีทางหนีกษัตริย์ก็คงจะบอกว่าโอ้มันเป็นไปได้อย่างไรทำไมกองทัพของประเทศนึงมันจะใหญ่กว่าประเทศเราได้อย่างไรข้าราชบริพารก็บอกไม่ใช่กองทัพของประเทศเดียวมันกองทัพของ3ประเทศประเทศโมอับประเทศอัมโมนและประเทศของเขาเรียกว่าภูเขาเซียมา3กองทัพรวมกันเป็นกองทัพใหญ่แล้วมันกำลังจะมาถึงเมืองของเราไม่ได้กี่ชั่วโมงนี้พวกเราเสร็จแน่ๆจะไปสู้กับมันได้อย่างไรครอบครัวของเราลูกเต้าของเราจะต้องถูกฆ่าและถูกเอาไปจับไปเป็นเชลยเราเสร็จแน่ๆเลยเรารู้สึกว่ามันเหมือนมาถึงจุดที่ไม่มีทางออกเสียแล้วเยโฮสาฟัตคงจะกลัวมากและคงจะคิดว่าแล้วเราจะทำอย่างไรดีผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนในชีวิตครั้งหนึ่งอย่างน้อยในชีวิตหรือมากกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าผมอธิษฐานว่าท่านไม่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเราจะต้องเจอเหตุการณ์ในชีวิตที่รู้สึกว่ามันสิ้นหวังจริงๆมันไม่มีทางออกและเราจะทำอย่างไรเมื่อเราเจอปัญหาที่รู้สึกว่าไม่มีทางออกอาจจะเกิดเหตุการณ์ว่าท่านไปหาหมอท่านป่วยแล้วไปหาหมอแล้วหมอก็เดินเข้ามาในห้องแพทย์บอกว่าผมมีข่าวร้ายนะครับท่านเป็นโรคที่รักษาไม่หายและท่านคงอยู่ได้อีกไม่กี่เดือนนี้ท่านก็ต้องเสียชีวิตหรือท่านอาจจะถูกสามีวันหนึ่งเดินกลับบ้านเข้ามาแล้วก็บอกสามีก็บอกว่าเบื่อแล้วฉันไปพบผู้หญิงคนใหม่ฉันขอแพ็คกระเป๋าแล้วเดินออกอยู่ไปคนเดียวแล้วกันเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวท่านอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้รู้สึกมันสิ้นหวังจริงๆหรือท่านอาจจะเจอเหตุการณ์ที่บอกว่าเจ้านายโทรมาที่บ้านแล้วบอกว่าธุรกิจมันไม่ค่อยดีนะตอนนี้มันขาดทุนผมต้องขอให้คุณออกจากงานแล้วผมไม่สามารถให้เงินเดือนคุณ3เดือนล่วงหน้าได้ขอเชิญออกจากงานเราอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตกษัตริย์เยโฮสาฟัตประสบปัญหายิ่งใหญ่กองทัพยิ่งใหญ่จะมาทำลายครอบครัวและบ้านเมืองของเขาเขาอาจจะรู้สึกว่าความยากลำบากนี้มันรุนแรงมากจนกระทั่งเขาไม่สามารถที่จะอยากอยู่อีกต่อไปได้เขาอาจจะคิดเลยบอกว่าอีมันจะมีชีวิตอยู่ไปอีกทำไมฆ่าตัวตายซะดีกว่าหนีปัญหาในโลกนี้ไปเลยดีกว่าท่านเคยพบคนไหมที่เขาฆ่าตัวตายแล้วหนีปัญหาผมพบมากมายเมื่อวันที่แล้วเมื่อไปทำงานวันจันทร์ไปผ่าตัดที่โรงพยาบาล Overlake Hospital ปรากฏว่าพยาบาลคนหนึ่งเขาอายุ70กว่าแล้วนะครับลูกชายอายุ50เพิ่งฆ่าตัวตายอยู่ที่ทางอีสต์โคสต์ของอเมริกาผมเสียใจมากฟังแล้วเขาคงมีปัญหาต่างๆแล้วเขาแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยต้องฆ่าตัวตายแน่นอนเมื่อเราได้ยินปัญหาเข้ามาในชีวิตปฏิกิริยาแรกในชีวิตของเราก็คือเรากลัวและเราอาจจะร้องไห้ที่จริงแล้วผมอยากจะบอกว่าพระเจ้าเห็นใจนะครับเมื่อท่านพบปัญหาและท่านร้องไห้ไม่ผิดอะไรที่เราร้องไห้เพราะอะไรรู้ไหมครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มี3ส่วนร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณจิตวิญญาณก็คือส่วนที่พระวิญญาณอยู่ในชีวิตของเราส่วนจิตใจนั้นเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์และความคิดและความรู้สึกมนุษย์เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาให้มีความรู้สึก ้เรามีความรู้สึกเสียใจได้เรามีความรู้สึกยินดีได้เรามีความรู้สึกสันติสุขได้พวกเราเป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกถ้าท่านไม่มีความรู้สึกผมชักสงสัยแล้วว่าท่านเป็นมนุษย์หรือเปล่าเพราะมนุษย์มีความรู้สึกดังนั้นเองเป็นการธรรมดาที่เราร้องไห้เมื่อเราเจอปัญหาเรารู้สึกเศร้าโศกเมื่อเราได้ยินข่าวปัญหาเข้ามาในชีวิตแล้วพระเจ้าก็เข้าใจว่าปัญหานั้นเข้ามาในชีวิตของเราแม้แต่คนในพระคัมภีร์พระคัมภีร์บันทึกถึงคนในพระคัมภีร์ว่าคนเหล่านั้นเขาก็ร้องไห้เหมือนกันท่านต้องเข้าใจนะครับว่าบุคคลในพระคัมภีร์ที่บันทึกไว้นั้นไม่ใช่ซึ่งเป็นซูเปอร์แมนไม่ใช่เป็นซูเปอร์ฮิวแมนเขามีความรู้สึกเหมือนกับพวกเราทั้งหลายอับราฮัมร้องไห้เมื่อภรรยาซาร่าเสียชีวิตไปหรือโยบก็ร้องไห้เมื่อเขาเสียครอบครัวลูกๆของเขาตายหมดหรือว่าโยเซฟก็ร้องไห้เมื่อเขากลับมาพบพี่ชายของเขาหรือน้องชายของเขาตอนที่มาที่ประเทศอียิปต์เปโตรก็ร้องไห้เมื่อพบว่าตัวเองได้ปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้งพระเยซูเองก็ทรงพระกันแสงเมื่อเดินไปที่หลุมศพของลาซารัสก่อนที่พระองค์จะชุบลาซารัสขึ้นมาจากความตายหลังจากที่ตายไปแล้ว 2-3 วันพระเยซูก็ทรงกันแสงร้องไห้พระเยซูก็ยังมีความรู้สึกการมีความรู้สึกนั้นไม่ผิดอะไรและพระเจ้าก็สงสารเราเมื่อเราพบปัญหาความยากลำบากในหนังสือสดุดีบทที่34ข้อ18พระคัมภีร์บอกว่าพระเยโฮวาทรงอยู่ใกล้ผู้ที่จิตใจฟกช้ำและทรงช่วยผู้ที่จิตใจสำนึกผิดให้รอดพระเจ้าอยู่ใกล้คนที่รู้สึกจิตใจฟกช้ำรู้สึกว่ามันไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรร้องไห้เต็มไปด้วยความกลัวเต็มไปด้วยความรู้สึกหมดหวังแล้วพระองค์ทรงเห็นน้ำตาทุกหยดที่ไหลออกมาจากตาของท่านพระองค์เข้าใจความรู้สึกของท่านเมื่อท่านประสบความทุกข์ยากต่างๆพระเจ้าไม่เคยเป็นพระเจ้าที่มาแล้วก็มาซ้ำเติมเราล้มทับเราแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สงสารคนที่จิตใจนั้นได้รับความยากลำบากและรู้สึกว่ามีปัญหาต่างๆแก้ไม่ได้ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าตอนที่ผมได้ข่าวเรื่องคุณแม่เสียชีวิตนั้นใจผมหายไปทันทีผมน้ำตาไหลร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจผมรู้สึกว่าสูญเสียคนที่รักผมหยุดร้องไห้ไม่ได้ต้องหลายเดือนนะครับบางทีนั่งทำงานดูคนไข้อยู่น้ำตาก็ไหลออกมาคิดถึงคุณแม่แล้วก็คิดว่าคุณแม่ต้องจากไปเสียแล้วไม่ได้เจอเขาอีกแล้วไม่ได้คุยกับเขาอีกแล้วผมเรียนรู้อย่างหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเราว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราเกิดขึ้นมาแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องตายไปถ้าเห็นด้วยกับผมว่าความตายนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ความตายหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมครับวันหนึ่งผมก็ต้องจากพี่น้องไปจริงไหมครับวันหนึ่งท่านจะไม่เห็นหน้าผมวันหนึ่งพวกเราก็ต้องจากกันไปจากโลกนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายนั้นเราดำเนินชีวิตอย่างไรเราใช้ชีวิตของเราอย่างไรนั้นมีผลต่อนิรันดร์การถ้าเราดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมเราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าเราดำเนินชีวิตที่ให้กับคนอื่นดูแลและก็แสดงให้พระพรกับคนอื่นเมื่อเราไปสวรรค์เราก็ได้รับรางวัลมากมายพวกเราทุกคนมีเวลาจำกัดในโลกนี้เราต้องใช้วันเวลาที่จำกัดในโลกนี้อย่างถูกต้องเพราะมันจะไปมีผลนิรันดร์การในสวรรค์อย่าลืมนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเวลาในสวรรค์ที่ท่านไปอยู่เพราะท่านเชื่อพระเยซูนั้นเวลาในสวรรค์เปรียบเทียบกับสมมุติว่า20ปีกับ1นาทีคล้ายๆอย่างนั้นเวลาในสวรรค์ยาวนานมากเพราะนิรันดร์กาลท่านกำลังเตรียมตัวของท่านเพื่อไปอยู่ในสวรรค์ดังนั้นดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าแต่อย่างไรก็ตามพวกเราทุกคนจะต้องประสบปัญหานั้นก็คือวันนึงคนที่เรารักนั้นจะต้องจากเราไปผมจำได้ตอนที่คุณแม่เสียนั้นพระเจ้ามีพระคุณกับผมจริงๆปรากฏว่ามีน้องคนหนึ่งในโบสถ์นั้นเขามีความฝันแล้วก็เห็นคุณแม่ผมในสวรรค์สวยแล้วก็ดูเป็นเหมือนกับผู้หญิงคนที่ยังมีอายุน้อยอยู่ตอนที่คุณแม่เสียนะอายุ72เขาเห็นคุณแม่ผมในสวรรค์แล้วกำลังร้องเพลงเต้นรำนมัสการพระเจ้าแล้วเขาก็มาเล่าผมฟังอีก3วันต่อมาคุณแม่ผมก็เสียชีวิตเป็นการยืนยันในใจว่าคุณแม่ผมไปสวรรค์แน่นอนขอบคุณพระเจ้าคุณแม่ผมมาอยู่ที่อเมริกา6เดือนก่อนเสียชีวิตแล้วก็มีโอกาสมาโบสถ์แล้วก็ถูกพระเจ้าแตะได้เห็นพระเจ้าเขาถูกพระเจ้าแตะเขาหัวเราะในพระวิญญาณเขาพูดภาษาแปลกๆโอ้โหแบบไม่เคยเรียนพระคัมภีร์เลยนะฮะพระเจ้าเขาโดนหมดเลยทุกอย่างที่ในโบสถ์เรามีเสร็จแล้ววันหนึ่งเขาก็ไปอยู่กับพระเจ้าจริงๆพระเจ้าก็มาหนุนใจผมว่าอย่าท้อใจเลยชีวิตเจ้าต้องดำเนินต่อไปและแม่ของเจ้าก็ได้ไปอยู่ที่สวรรค์แล้ว แต่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าการเศร้าโศกนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราประสบปัญหาแต่ว่าพระเจ้าจะให้กำลังกับเราพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเราพระเจ้าจะไม่ให้เราผ่านประสบปัญหาต่างๆโดยไม่ให้กำลังและฤทธิ์เดชแก่เราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งฤทธิ์เดชอาเมนไหมครับไม่ใช่พระเจ้าอ่อนแออาเมนฮาเลลูยาในหนังสือสดุดีบทที่55ข้อ18บอกว่าพระองค์ได้ทรงช่วยจิตวิญญาณของข้าพเจ้าให้ปลอดภัยในภาษาอังกฤษบอกว่าให้มีสันติสุขจากสงครามที่ข้าพเจ้าต่อสู้อยู่พระเจ้าบอกว่าในขณะที่ท่านเข้าในสงครามขณะที่ท่านกำลังประสบปัญหาที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ประสบปัญหาที่รู้สึกมันหมดหวังแล้วพระเจ้าจะให้สันติสุขพระเจ้าจะให้กำลังและฤทธิ์เดชดังนั้นในเวลาที่ท่านอยู่ในความมืดในชีวิตกำลังอยู่ในช่วงเหมือนกับกลางคืนของชีวิตของท่านนั้นท่านจะต้องยืนหยัดในความเชื่อและมองเห็นตัวเองว่าวันหนึ่งจะออกมาจากปัญหานั้นอย่างมีชัยชนะอย่ายกธงขาวอย่ายอมแพ้ผีมารซาตานจงสู้ต่อไปจนกว่าเราจะมีชัยชนะอาเมนไหมครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะอาเมนไหมครับพระเยซูทรงเข้าไปในอุโมงค์3วันต่อมาพระองค์กลับขึ้นเป็นขึ้นมาจากความตายและขึ้นไปบนสวรรค์และพระองค์ประทับอยู่เบื้องขวาของพระบิดาพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะหลุมศพนั้นไม่สามารถเอาชนะพระเยซูได้พระเยซูออกมาจากหลุมศพแต่ผมเห็นใจนะครับเมื่อเราเห็นคนประสบความยากลำบากประสบปัญหาเมื่อเช้านี้ผมวางมือให้พี่น้องคนหนึ่งเขาเป็นคนจีนเป็นสมาชิกของเราที่นี่เขาถูกสามีจะหย่าร้างเขาเวลาผมวางมือเขากับลูกสาวเขาผมรู้สึกจริงๆว่าพระเจ้าสงสารเขามากเลยผมนี่น้ำตาไหลเลยนะครับเห็นเขาร้องไห้เขารู้สึกว่าประสบปัญหาในชีวิตจริงๆแต่เขาก็ไม่เคยละทิ้งพระเจ้ามาโบสถ์ทุกอาทิตย์เลยเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าลูกสาวเขาเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าพระเจ้ารู้ว่าเราอาจจะร้องไห้มีปัญหาได้พระคัมภีร์พูดในหนังสือปัญญาจารย์หนังสือปัญญาจารย์บทที่3ข้อ1ถึงข้อ4บอกว่ามีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่งและมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้สวรรค์มีวาระร้องไห้และวาระหัวเราะมีวาระไว้ทุกข์และวาระเต้นรำพระคัมภีร์บอกว่ามีเวลาที่เราต้องร้องไห้และมีเวลาที่เราต้องหัวเราะแต่ขอบคุณพระเจ้าเราไม่ต้องร้องไห้ตลอดไปพระเจ้าบอกว่าแม้ว่าเราประสบปัญหาแล้วเราร้องไห้แต่ให้เรามาถึงจุดหนึ่งที่เราจะเริ่มยืนขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วเรารวบรวมตัวเองขึ้นมาใหม่แล้วเช็ดน้ำตาออกไปแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าจะต่อสู้แล้ววันนี้จะต่อสู้ต่อปัญหานี้ข้าพเจ้าจะไม่ยอมร้องไห้ไปตลอดชีวิตข้าพเจ้าจะยืนหยัดขึ้นมาแล้วต่อสู้อย่างมีชัยชนะข้าพเจ้าจะเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณข้าพเจ้าจะพึ่งพาพระเจ้าพระคัมภีร์สัญญาว่าอย่างนี้ในหนังสือสดุดีบทที่30ข้อ5บอกว่าการร้องไห้อาจจะอ้อยอิงอยู่สักคืนหนึ่งแต่ความชื่นบานจะมาในเวลาเช้าภาษาอังกฤษเพราะมากภาษาอังกฤษพูดบอกว่า weeping may endure for a night but joy comes in the morning อาเมนไหมครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาดังนั้นผมอยากจะหนุนใจนะครับไม่เป็นไรท่านร้องไห้แต่ว่าอย่าร้องไห้ตลอดไปให้ท่านเช็ดน้ำตาออกและยืนขึ้นด้วยความเชื่อเพราะถ้าท่านไม่หยุดร้องไห้และมัวแต่ร้องไห้อยู่วันยาค่ำเป็น10ปีในปัญหานั้นท่านจะเริ่มเข้าสู่ปัญหาเขาเรียกว่า self pity หรือว่าสงสารตัวเองพอคนเริ่มสงสารตัวเองคราวนี้เริ่มมีนิสัยหรือเริ่มมีท่าทีแห่งการเป็นผู้แพ้แล้วโอ้สงสารฉันเถิดฉันน่าสงสารจริงๆและในสุดไอ้ความ self pity หรือสงสารตัวเองจะเกิดอะไรต่อไปครับเริ่มเกิดมีจิตใจขมขื่นกับคนอื่นว่าทำไมคนอื่นเขาไม่ทำดีกับเราก็หนูมันน่าสงสารแต่เขาไม่เห็นซื้อข้าวให้กินเขาไม่เห็นพาหนูไปเที่ยวเราเริ่มขมขื่นคนอื่นพอขมขื่นคนอื่นไปสักพักหนึ่งไม่พอเราก็เริ่มต่อว่าพระเจ้าและต่อว่าคนอื่นๆนั่นเป็นทางแห่งความพ่ายแพ้เด็ดขาดอาเมนไหมครับเราต้องเลิกร้องไห้แล้วเรายืนหยัดขึ้นมาในความเชื่อเริ่มโฟกัสใหม่เริ่มมองใหม่ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีชัยชนะข้าพเจ้าจะลุกขึ้นและต่อสู้ปัญหานี้อย่างมีชัยชนะนั่นคือสิ่งที่เยโฮสาฟัตทำกษัตริย์เยโฮสาฟัตนั้นได้ร้องไห้อยู่พักหนึ่งเขารู้สึกกลัวอยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็เริ่มลุกขึ้นมาบอกว่าไม่ได้แล้วข้าพเจ้าจะเรียกประชาชนชาวยูดาห์ทั้งหมดมาอธิษฐานร่วมกันอดอาหารมารวมตัวกันและแสวงหาพระเจ้าในพระวิหารของพระองค์พระคัมภีร์พูดในหนังสือ2 พงศาวดารบทที่20ข้อ4ถึง12บอกว่าและยูดาได้ชุมนุมชนกันแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเยโฮวาเขาทั้งหลายพากันมาหัวเมืองทั้งสิ้นแห่งยูดาเพื่อแสวงหาพระเยโฮวาก่อนที่ผมจะอ่านต่ออยากหนุนใจนิดหนึ่งสังเกตไหมครับว่าชาวยูดาพบปัญหาแล้วเขาทำยังไงครับเขามารวมตัวกันที่พระวิหารหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราประยุกต์ในปัจจุบันนี้ก็คือว่าไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาอะไรในชีวิตก็ตามอย่าลืมมาโบสถ์วันอาทิตย์มารวมตัวกันนมัสการพระเจ้าและแสวงหาพระเจ้าและอธิษฐานด้วยกันอาเมนไหมครับถ้าท่านมีครอบครัวสามีภรรยาและลูกๆถ้าท่านประสบปัญหาแทนที่ท่านจะมานั่งโอ้ยกายหน้าผากนอนลงแล้วก็เศร้าใจแล้วก็หมดหวังอย่าสิครับเรียกภรรยามาเรียกลูกมาที่โต๊ะอาหารแล้วเราก็มาอธิษฐานร่วมกันแสวงหาพระเจ้าขอคำตอบจากพระเจ้าถ้าท่านเป็นคริสเตียนอย่าอยู่ตัวคนเดียวเป็นคริสเตียนอยู่บ้านวันอาทิตย์แต่ว่าให้ไปโบสถ์แล้วไปที่กลุ่มสามัคคีธรรมมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งในโบสถ์ที่สนิทกันอาจจะ10คน15คนแล้วถ้าเจอปัญหารวบรวมเพื่อนเหล่านั้นมาที่บ้านแล้วมาอธิษฐานร่วมกันเราต้องมีชุมชนเราต้องเป็นกลุ่มในการอธิษฐานเมื่อเยโฮสฟัดพบปัญหาเยโฮสฟัดไม่ได้วิ่งเข้าไปในห้องนอนแล้วก็กลายหน้าผากแล้วก็ร้องไห้แล้วก็หมดหวังแต่เขาบอกว่ามาด้วยกันประชาชนทั้งหลายให้เรามาอธิษฐานในพระวิหารของพระเจ้าด้วยกันมาแสวงหาการทรงสถิตของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เยโฮสฟัดทำและประชาชนยูดาห์ก็ทำแบบนั้นข้อ5พูดต่อไปบอกว่ายังไงและเยโฮสฟัดประทับยืนอยู่ในที่ชุมชนและยูดาห์และเยรูซาเล็มในพระนิเวศของพระเยโฮวาข้างหน้าลานใหม่และตรัสทูลว่าโอ้ข้าแต่พระเยโฮวาพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของข้าพเจ้าพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าในฟ้าสวรรค์หรือพระองค์ไม่ได้ปกครองเหนือบรรดาราชอาณาจักรของประชาชาติหรือในพระหัตถ์ของพระองค์มีฤทธิ์และอำนาจจึงไม่มีผู้ใดต่อต้านพระองค์ได้พระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายมิใช่หรือผู้ทรงขับไล่ชาวแผ่นดินนี้ออกไปเสียให้พ้นหน้าอิสราเอลประชาชนของพระองค์และมอบไว้แก่เชื้อสายของอับราฮัมสหายของพระองค์เป็นนิดและเขาทั้งหลายได้อาศัยอยู่ในนั้นและเขาได้สร้างสถานบริสุทธิ์แห่งหนึ่งในนั้นถวายพระองค์เพื่อพระนามของพระองค์ทูลว่าถ้าเหตุชั่วร้ายขึ้นมาเหนือข้าพระองค์ทั้งหลายจะเป็นดาบการพิพากษาหรือโรคระบาดหรือการกันดารอาหารข้าพระองค์ทั้งหลายจะยืนอยู่ต่อหน้าพระนิเวศนี้และต่อพระพักของพระองค์พระนามของพระองค์อยู่ในพระนิเวศนี้และร้องคูณต่อพระองค์ในความทุกข์ใจของข้าพระองค์ทั้งหลายและพระองค์จะทรงฟังและช่วยให้รอดดูเถิดบัดนี้คนอัมโมนและคนโมอับและภูเขาเซอีซึ่งพระองค์ได้ทรงยอมให้คนอิสราเอลบุกรุกเมื่อเขามาจากแผ่นดินอียิปต์และผู้ซึ่งเขาได้หลีกไปมิให้ทำลายเสียดูเถิดเขาทั้งหลายได้ให้บำเหน็จแก่เราทั้งหลายก็พูดง่ายว่ามาแก้แค้นนั่นเองต่อด้วยมาขับเราออกเสียจากแผ่นดินกรรมสิทธิ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงประทานให้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นมรดกโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์จะไม่ทรงกระทำการพิพากษาเหนือเขาหรือเพราะว่าข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้มีฤทธิ์ที่จะต่อสู้คนหมู่มหึมานี้ซึ่งกำลังจะต่อสู้กับข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ทราบว่าจะทำประการใดแต่ดวงตาของข้าพระองค์ทั้งหลายเพ่งที่พระองค์นี่คือสิ่งที่เยโฮสฟัดทำเยโฮสฟัดบอกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายไม่รู้ว่าจะทำอย่างใดมันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้จริงๆมันหมดปัญญาแล้วแต่สายตาของข้าพระองค์เพ่งที่พระองค์ในทุกคนพูดสิครับสายตาของข้าพระองค์เพ่งที่พระองค์อาเมนเมื่อเราเจอปัญหาในชีวิตที่รู้สึกว่ามันไม่มีคำตอบมันไม่มีทางออกมันหมดหวังซะแล้วให้เราทำยังไงครับให้เราเอาตาของเรามองไปที่พระเจ้าผู้ทรงเป็นและเป็นผู้เป็นผู้ที่มีฤทธิ์เดชสูงสุดพระองค์เป็นเอลชาดายเป็นพระเจ้าที่มีเหนือมากมายเกินที่เราเกินพอพระองค์ทรงเป็นยะโฮวาจิเรเป็นพระเจ้าผู้ทรงประทานสิ่งที่เราต้องการได้พระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่แขวนดวงดาวไว้ในท้องฟ้าในสถานฟ้าอากาศอาเมนไหมครับให้เรามองขึ้นไปและเราให้อธิษฐานแบบยะโฮสฟัดสิครับยะโฮสฟัดอธิษฐานแบบนี้ประการที่หนึ่งยะโฮสฟัดอธิษฐานว่าเขา เตือนใจว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแบบไหนอันที่สองเยโฮชาฟัตนั้นได้ทรงขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าทำให้กับเขาประการที่สามเยโฮชาฟัตอธิษฐานเตือนใจพระองค์ถึงคำพระสัญญาของพระองค์ที่พระองค์เขียนไว้ในพระคัมภีร์ประการที่หนึ่งเตือนพระองค์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแบบไหนประการที่สองขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงทำสิ่งดีๆให้กับเขาประการที่สามก็คือว่าเตือนใจพระองค์ถึงสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาในพระคัมภีร์เมื่อผมประสบความทุกข์ยากลำบากในชีวิตผมจะอธิษฐานแบบนี้ผมจะอธิษฐานบอกว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่จริงๆพระองค์ทรงสร้างโลกและจักรวาลฤทธิ์เดชของพระองค์นั้นไม่มีวันจำกัดพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งพระคุณและพระเจ้าแห่งความรักจริงๆพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าซึ่งรักลูกก่อนที่ลูกจะรักพระองค์พระองค์นั้นมีฤทธิ์เดชเกินที่มนุษย์จะเข้าใจได้ไม่มีเจ้าองค์ใดมีฤทธิ์เดชเหนือพระองค์และพระองค์สามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเชื่อในพระองค์และพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่ทรงฟังคำอธิษฐานของลูกของพระองค์พระองค์ทรงนำแสงสว่างเข้ามาในชีวิตของลูกและลูกขอบคุณพระองค์จริงๆเมื่อ20ปีมาแล้ว20กว่าปีมาแล้วพระองค์ทรงมิชชันนารีเข้าไปในเมืองไทยและประกาศเรื่องพระเยซูให้ลูกฟังและพระองค์ทรงนำลูกออกมาจากอาณาจักรของความมืดและเขาเป็นอาณาจักรของความสว่างลูกขอขอบพระคุณพระองค์จริงๆที่พระองค์ไถ่บาปลูกโดยพระโลหิตของพระเยซูล้างความผิดบาปในชีวิตของลูกนำผีมารซาตานออกไปจากชีวิตของลูกและลูกสามารถยืนอยู่ต่อพระพักของพระองค์ได้ทุกวันโดยไม่ต้องมีกิลต์มีความฟ้องผิดหรือรู้สึกว่าถูกคอนเดมถูกต่อว่าเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่รักลูกขอบคุณพระองค์จริงๆที่พระองค์นำลูกมาสหรัฐอเมริกาและได้เรียนในที่โรงเรียน University of Washington ซึ่งเป็นโรงเรียน1ใน7ของอเมริกาที่เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในทางการแพทย์ขอบคุณพระองค์จริงๆที่พระองค์รักษาลูกจากโรคภูมิแพ้เมื่อปี1994ขอบคุณพระองค์จริงๆเมื่อปี1988พระองค์รักษาภรรยาของลูกจากโรคตกเลือดและต่อมาเราสามารถมีบุตรได้อีก2คนขอบคุณพระองค์จริงๆที่พระองค์ให้ภรรยาที่ดีที่สุดลูกที่ดีที่สุดกับลูกและลูกเขยที่ดีที่สุดกับลูกที่ชื่อเบรนดอนขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความเมตตาจริงๆขอบคุณพระองค์ที่ให้ลูกมีคริสตจักรอยู่ในซีแอตเทิลและมีคนดีๆน่ารักมากมายที่พระองค์ให้กับลูกโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าที่รักษาคำสัญญาของพระองค์พระองค์สัญญาในพระคัมภีร์ในหนังสือสดุดีบทที่34ข้อ19ว่าคนชอบธรรมนั้นถูกข่มใจหลายอย่างแต่พระเจ้าทรงช่วยกู้เขาออกให้พ้นหมดพระองค์ทรงสัญญาในพระคัมภีร์อาเมนพระองค์ทรงสัญญาในพระคัมภีร์ในหนังสืออิสยาห์บทที่45ข้อ2บอกว่าเราจะไปข้างหน้าเจ้าและจะปราบที่คดให้เป็นที่ตรงแล้วจะพังประตูทองสำริดให้เป็นชิ้นๆและตัดลูกกรงเหล็กให้ขาดพระองค์ทรงสัญญาในพระคัมภีร์ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28บอกว่าถ้าศัตรูเข้ามาหาข้าพระองค์1ทางมันจะต้องวิ่งหนีไปจากข้าพระองค์7ทางข้าพระองค์จะเป็นหัวข้าพระองค์จะไม่เป็นหางพระองค์สัญญาในพระคัมภีร์ในหนังสือโรมันกับหนังสือโครินธ์บอกว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่มีเหนือชัยชนะแล้วอาเมนมั้ยครับแล้วพระองค์จะนำข้าพระองค์ไปสู่ชัยชนะพระองค์เป็นพระเจ้าที่รักษาพระสัญญาของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าเจอปัญหาในชีวิตที่ไม่สามารถแก้ได้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่หมดหวังถ้าจะใช้ความสามารถฝ่ายธรรมชาติแต่พระองค์ทรงช่วยเหลือลูกได้พระองค์สามารถที่จะแก้ปัญหาให้ลูกได้เพราะพระองค์เป็น supernatural God พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความยิ่งใหญ่พระองค์เป็นพระเจ้าเหนือธรรมชาติไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทำไม่ได้ข้าพระองค์ขอพึ่งพาพระองค์อาเมนให้เราตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับผมเชื่อว่าถ้าเรายืนอยู่ในความเชื่อแบบนั้นด้วยความมั่นคงในความเชื่อและอธิษฐานแบบนั้นแบบที่เยโฮชาฟัตทำผมรับรองได้เลยว่าคำตอบมา 100% จากสวรรค์ให้เรานั้นเอาตาของเรามองไปที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าข้างบนนั้นอย่าเราเอาตาของเราโฟกัสที่ปัญหาถ้าเรายิ่งมองปัญหามันยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเรามองที่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ปัญหามันจะเล็กลงเรื่อยๆจริงไหมครับเรามองที่พระเจ้าให้เราใส่ความคิดของสวรรค์เข้าไปในสมองของเราเราใส่ความคิดของสวรรค์ความคิดของสวรรค์เป็นยังไงคิดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความรักของพระเจ้าความเมตตาคุณและสัตย์ซื่อของพระเจ้าให้เราคิดว่าพระเจ้าทำอะไรดีในชีวิตของเราทุกครั้งนี่เป็นเคล็ดลับที่ผมทำนะครับเวลาทุกครั้งที่ผมเจอปัญหาในชีวิตผมรีบมองย้อนกลับไปเลยว่า ใน20ปีที่ผ่านมาที่มาเป็นคริสเตียนพระเจ้าช่วยผมอย่างไรบ้างหลายครั้งมีคนที่ผมสูญเสียบางคนไปจากคริสตจักรบางทีคนเล่นเปียโนต้องย้ายเมืองไปกับประเทศเข้าไปเราจะทำยังไงไม่มีคนเล่นเปียโนปรากฏว่าพระเจ้าให้คนเล่นเปียโนเก่งกว่าเดิมเข้ามาในคริสตจักรเพราะผมมองย้อนกลับไปคิดอย่างนั้นโอ้ขอบคุณพระเจ้าจริงๆพระเจ้าน่ารักจริงๆผมมั่นใจว่าปัญหาครั้งนี้พระเจ้าจะทรงช่วยแก้ได้ 100% เพราะพระเจ้าไม่เคยให้ผมผิดหวังเลยแม้แต่ครั้งเดียวอาเมนไหมครับเราอย่าไปมองแต่ปัญหาแต่ให้เรามองพระเจ้าแล้วอย่าไปฟังเสียงนกเสียงอะไรนะครับเสียงนกเสียงกาขอบคุณพระเจ้าผมก็จะพูดว่าเสียงนกเสียงปลาแต่มันปลาไม่มีเสียงเสียงนกเสียงกานะครับที่มาคอยพูดกับเรากล่อมในหูเราบอกโอ้ยคุณอะแย่แล้วคุณไม่มีทางออกจากปัญหานี้ได้มันมีเหตุผลร้อยประการที่คุณไม่มีวันจะรักษาโรคนี้หายได้อย่าฟังเสียงนกเสียงกาฟังเสียงของพระเจ้าอาเมนไหมครับเห็นตัวเองออกจากปัญหาอย่างมีชัยชนะยืดอกขึ้นมาแล้วก็เดินบอกว่าข้าพเจ้ามีผู้เป็นผู้ชัยชนะแล้วไม่ว่าปัญหาจะเป็นอย่างไรข้าพเจ้าจะออกมาจากปัญหาอย่างมีชัยชนะเพราะว่าพระเจ้าของข้าพเจ้ายิ่งใหญ่อาเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาคริสเตียนหลายคนชอบเดินแบบนี้สมสังเกตว่าคริสเตียนบางคนชอบเดินหน้าก้มตกลงไปแล้วมองพื้นแล้วก็รู้สึกว่ามันชีวิตมันพ่ายแพ้มันเศร้าโศกเหลือเกินเพราะอะไรรู้ไหมครับที่เขาเดินอย่างนั้นเพราะเขาตามองแต่ปัญหาก็รู้สึกว่าชีวิตมันมีแต่ความพ่ายแพ้ถ้าเราเป็นคริสเตียนแบบประเภทอกผายไหล่ผึ่งมองขึ้นไปที่สวรรค์แล้วบอกพระเจ้าของข้าพเจ้ายิ่งใหญ่ข้าพเจ้าจะมีชัยชนะในชีวิตเพราะว่าอะไรพระคัมภีร์สอนเราบอกว่าให้เรามองไปที่ข้างบนซึ่งความช่วยเหลือนั้นมาจากข้างบนไม่ใช่มาจากข้างล่างความช่วยเหลือมาจากสวรรค์อาเมนไหมครับให้เรามองไปที่ข้างบนแล้วก็บอกว่าสิ่งการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้าเพราะพระเจ้าของข้าพเจ้านั้นยิ่งใหญ่และเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์ให้เราโฟกัส on God อาเมนไหมครับอย่าโฟกัส on the problem อย่ามองที่ปัญหาให้เราดูว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรเมื่อเยโฮสฟัดและชาวยูดาห์ทำอย่างนั้นเขามารวมกันที่พระวิหารเขามองกันไปที่สวรรค์แล้วก็เริ่มมองไปว่าพระเจ้าจะทำอะไรให้เขาได้ให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นในหนังสือ2พงศาวดารบทที่20ข้อ13ถึง17บอกว่าในระหว่างนั้นคนทั้งปวงของยูดาห์ก็ยืนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเยโฮวาพร้อมกับภรรยาและลูกหลานของเขาและพระวิญญาณของพระเยโฮวาก็เสด็จมาสถิตกับยาฮาซีเอลบุตรชายของเซคารยาผู้เป็นบุตรของชายเบนายาเป็นคนเลวีเป็นลูกหลานของอาสาเมื่อท่านอยู่ท่ามกลางที่ประชุมนั้นและเขาได้พูดว่าเขาพูดมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกว่ายูดาห์ทั้งปวงและชาวเยรูซาเล็มเอ๋ยกับกษัตริย์เยโฮสฟัดขอจงฟังพระเยโฮวาตรัสดังนี้แก่ท่านทั้งหลายว่าอย่ากลัวเลยและอย่าท้อถอยด้วยคนหมู่มหึมานี้เลยเพราะว่าการสงครามนั้นไม่ใช่ของท่านแต่เป็นของพระเจ้าพรุ่งนี้ท่านทั้งหลายจะลงไปต่อสู้กับเขาดูเถิดเขาจะขึ้นมาทางขึ้นที่ตำบลซิสท่านจะพบเขาที่ปลายลำธารข้างหน้าถิ่นทุรกันดารเยรูเอลไม่จำเป็นที่ท่านจะต้องต่อสู้รบในสงครามครั้งนี้โอ้ยูดาห์และเยรูซาเล็มจงเข้าประจำที่ยืนนิ่งอยู่และดูชัยชนะของพระเยโฮวาเพื่อท่านอย่ากลัวเลยและอย่าท้อถอยพรุ่งนี้จงออกไปต่อสู้กับเขาเพราะพระเยโฮวาจะทรงสถิตกับท่านทั้งหลายอาเมนพระเยโฮวาได้ทรงตอบบอกว่าสงครามครั้งนี้ไม่ใช่สงครามของพวกเขาแต่เป็นสงครามของพระเจ้าเพราะพวกเขาเป็นลูกของพระเจ้าใครเป็นลูกของพระเจ้าในห้องนี้บ้างครับผมเป็นคุณพ่อผมมีลูกถ้าสมมติว่ามีใครจะมาเตะลูกผมจะมาตีลูกผมต้องผ่านผมไปก่อนจริงไหมครับเขาจะมาแตะลูกผมไม่ได้โดยไม่ผ่านหมัดผมผ่านเท้าผมจริงไหมครับผมปกป้องลูกของผมเองเหมือนกันเมื่อเวลาลูกผมโดนแกล้งวิ่งมาหาคุณพ่อแล้วก็มองขึ้นมาที่คุณพ่อบอกคุณพ่อช่วยลูกด้วยคุณพ่อมีกล้ามเนื้อใหญ่กว่าลูกมัสเซอร์ใหญ่กว่าลูกคุณพ่อเก่งกว่าลูกช่วยลูกด้วยแน่นอนผมต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าลูกผมแล้วก็บังลูกผมไว้แล้วนักเลงที่ไหนมันมาคุณพ่อก็บอกว่าสงครามนี้ไม่ใช่ของลูกเป็นสงครามของพ่อพ่อจะสถิตอยู่ด้วยและพ่อจะมีชัยชนะอาเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะทำกับชาวอิสราเอลเขาไม่กลัวอีกต่อไปเขาบอกว่าให้คนทั้งหลายนั้นเยโฮสฟัดบอกว่าให้เรามองไปที่พระเจ้าและอย่ามองที่ปัญหาแล้วพระเจ้าจะทรงทำสงครามใ เราไม่ต้องกังวลสิ่งใดในชีวิตนี้อาเมนไหมครับเพราะเรามีพ่อของเราผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในสวรรค์และทุกคนพูดสิครับพ่อของลูกยิ่งใหญ่ในสวรรค์มีฤทธิ์เดชมากมายอาเมนดังนั้นสงครามนั้นเป็นสงครามของพระเจ้าเมื่อท่านประสบปัญหาที่ผีมารซาตานเอาเข้ามาในชีวิตอย่ากลัวเลยเพราะพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือท่านในหนังสือสุภาษิตบทที่21ข้อ31พูดบอกว่าม้าก็เตรียมไว้พร้อมแล้วสำหรับวันสงครามแต่ความปลอดภัยหรือชัยชนะนั่นเองเป็นของพระเยโฮวาและทุกคนพูดสิครับชัยชนะเป็นของพระเจ้าอาเมนแต่สิ่งหนึ่งที่เราเรียนจากบทเรียนนี้ก็คือว่าพระเจ้าให้คำสั่งเขาให้ทำบางอย่างในข้อ17พระคัมภีร์บอกว่าไม่จำเป็นที่ท่านจะต้องต่อสู้รบในสงครามครั้งนี้โอยูดาและเยรูซาเล็มจงเข้าประจำที่ยืนนิ่งอยู่และดูชัยชนะของพระเยโฮวาเพื่อท่านอย่ากลัวเลยและอย่าท้อถอยพรุ่งนี้จงออกไปสู้กับเขาเพราะพระเยโฮวาจะทรงสถิตอยู่กับท่านนี่เป็นคำสั่งที่ดูแล้วไม่มีเหตุผลฟังแล้วมันไม่ make sense มันดูแล้วเหมือนกับเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงเขามี10เท่ากับของเราทำไมพระเยโฮวาสั่งออกไปให้ออกไปต่อสู้กับเขามันก็แพ้แน่ๆสิจริงไหมตามหลักการฝ่ายธรรมชาติแต่สังเกตไหมครับผมเรียนรู้อย่างหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคริสเตียนเนี่ยเรากับพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้ร่วมงานกันพระเจ้าทำส่วนของพระองค์แต่เราต้องทำส่วนของเราถ้าเราบอกว่าอยากได้งานทำอธิษฐานของานแต่เราไม่เคยออกไปเดินหางานงานมันไม่มาหรอกครับเราต้องออกไปหางานจริงไหมครับตอนที่พระเยซูบอกอาจารย์เปโตรบอกว่าให้กล้าออกจากเรือแล้วเจ้าจะเดินบนน้ำถ้าอาจารย์เปโตรไม่เดินออกไปเขาก็เดินบนน้ำไม่ได้ก็คือว่าหลักการก็คือว่าอย่างนี้เมื่อเราเข้าไปหาพระเจ้าแล้วเราขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะบอกเราว่าให้ทำบางสิ่งบางอย่างจริงไหมครับพระเจ้าจะสั่งเราให้ทำบางสิ่งบางอย่างและหลายครั้งคำสั่งของพระเจ้านั้นดูไม่มีเหตุไม่มีผลแต่อย่าลืมนะครับว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าพระเจ้ารู้ว่าจะทำอะไรดีพระเจ้าทรงรู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราแม้ว่าคำสั่งอาจจะไม่มีเหตุไม่มีผลแต่ถ้าเราทำไปนั้นสิ่งดีจะเกิดขึ้นผมจำได้เลยว่าตอนที่ทำซีดีออกมานั้นพระเจ้าสั่งผมบอกให้แจกซีดีไปทั่วประเทศไทยไม่ต้องคิดเงินไม่ต้องขายซีดีโอ้โหมีเพื่อนผมที่เป็นคริสเตียนหลายคนในกรุงเทพเขาได้ยินเข้าเขามาต่อว่าผมเขาฝากเมสเซจมาให้ผมบอกว่าคุณหมอนี่โง่จังเลยทำอะไรทำไมไม่ขายได้เงินทำไมไม่ขายซีดีเนี่ยทำอย่างเงี้ยมันไม่ถูกแหมมันทำให้มันไม่ถูกต้องอ่ะผมบอกผมไม่สนใจผมรู้อย่างเดียวพระเจ้าสั่งให้แจกก็จะแจกเราไม่ขายซีดีอย่างเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าแล้วพระเจ้าเป็นคนทำส่วนที่เหลือให้เราเราทำส่วนของเราคือเชื่อฟังพวกชาวอิสราเอลในตอนนั้นชาวยูดาห์นั้นพระเจ้าสั่งบอกว่าให้ยกทัพลงไปแล้วไปเผชิญหน้ากับศัตรูฟังแล้วมันไม่มีเหตุผลน่าจะหลบตัวอยู่ในปราสาทหลบตัวแล้วรอให้พระเจ้าไปจัดการมันเองไปสู้มันทำไมจริงไหมครับแต่ว่าพวกเขาเชื่อฟังพระเจ้าดูในข้อ18ถึงข้อ21ต่อไปแล้วเยโฮสาฟัตโน้มพระเศียรก้มพระพักของพระองค์ลงถึงดินและยูดาห์ทั้งปวงกับชาวเยรูซาเล็มได้กราบลงต่อพระพักของพระเยโฮวานมัสการพระเยโฮวาและคนเลวีจากลูกหลานของคนโคหัตและลูกหลานของคนโคราได้ยืนขึ้นถวายสรรเสริญแด่พระเยโฮวาพระเจ้าแห่งอิสราเอลด้วยเสียงอันดังในที่สูงเราไม่ผิดนะครับทำเสียงดังในโบสถ์พวกเขานมัสการพระเจ้าด้วยเสียงดังดังนั้นเราสามารถนมัสการพระเจ้าเสียงดังได้อาเมนฮาเลลูยาและเขาทั้งหลายได้ลุกขึ้นแต่เช้าแล้วออกไปในถิ่นทุรกันดารแห่งเทโคอาและเมื่อเขาออกไปเยโฮสาฟัตประทับยืนและตรัสว่าโอยูดาห์และชาวเยรูซาเล็มเอ๋ยจงฟังข้าพเจ้าจงเชื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและท่านจงตั้งมั่นคงอยู่จงเชื่อบรรดาผู้พยากรณ์ของพระองค์และท่านจะสำเร็จผลและเมื่อพระองค์ได้ปรึกษากับประชาชนแล้วพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งบรรดาผู้ที่จะร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ให้สรรเสริญพระองค์ด้วยเครื่องประดับแห่งความบริสุทธิ์ขณะเมื่อเขาเดินออกไปหน้าศัตรูและว่าจงถวายโมทนาแด่พระเยโฮวาห์เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิจนี่เยโฮสาฟัตทำสิ่งที่แปลกมากแทนที่เขาจะเอานายทหารมีดาบนายทหารมีหอกอยู่ต่อหน้ากองทัพเขาเอาอะไรไปไว้หน้ากองทัพครับทีมนมัสการเขาเอาคนนักร้องเพลงไปอยู่หน้ากองทัพเขาเอาชิงชาบเอากลองไปอยู่หน้ากองทัพแล้วคนก็เดินไปแล้วก็ร้องบอกว่าวีนมัสการพระเจ้าเรานมัสการพระเจ้า ความรักและความเมตตาคุณของพระเจ้านั้นดำรงอยู่เป็นนิจเขาร้องเพลงไปเสียงดังขึ้นเรื่อยๆเสียงดังขึ้นเรื่อยๆปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับศัตรูของเขาเกิดการสับสนวุ่นวายฆ่ากันเองคนที่เป็นศัตรูแทนที่จะวิ่งหนีหรือเข้ามารบปรากฏว่าตีกันเองฆ่ากันเองกองทัพ3กองทัพฆ่ากันเองตายหมดเลยทั้ง3กองทัพนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นดูพระคัมภีร์พูดต่อในข้อ22บอกว่าและเมื่อเขาทั้งหลายตั้งต้นร้องเพลงสรรเสริญพระเยโฮวาทรงจัดกองซุ่มคอยต่อสู้กับอัมโมนโมอับและชาวภูเขาเซอีและผู้ได้เข้ามาต่อสู้กับยูดาดังนั้นเขาทั้งหลายจึงแตกพ่ายไปโอ้โหยพวกศัตรูตายหมดเลยกองทัพของเยโฮสฟัดยังไม่ได้ชักดาบออกมาเลยแค่เดินไปร้องเพลงไปสรรเสริญพระเจ้าไปกองทัพของศัตรูก็พ่ายแพ้ไปเสียแล้วผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้เราเป็นคนที่สรรเสริญพระเจ้าอยู่ตลอดวันเวลาให้เรามีซีดีอยู่ที่บ้านของเราเป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้าฟังเพลงสรรเสริญพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาให้เรามีซีดีอยู่ในรถของเราเวลาเรานั่งรถไปเราก็สรรเสริญพระเจ้าไปเมื่อเรากำลังผัดก๋วยเตี๋ยวไปผัดซีอิ๊วผัดไทยในร้านอาหารไปเราก็ร้องเพลงเรานำเสียงกันสรรเสริญมายังวิหารของพระองค์อาเมนไหมครับถ้าเรากำลังกวาดบ้านไปแล้วก็กวาดบ้านไปก็ร้องเพลงไปอาเมนไหมครับขณะที่เรากำลังล้างจานที่บ้านไปแล้วก็ร้องเพลงไปเราต้องสรรเสริญพระเจ้าเป็นชีวิตจิตใจของเราถ้าเราสรรเสริญพระเจ้าอยู่เป็นประจำเราจะมีชัยชนะในชีวิตอาเมนไหมครับอย่าเป็นคนขี้บ่นอย่าเป็นคนพูดเรื่องเนกาทีฟพูดเรื่องแง่ลบแต่สรรเสริญพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาและพระเจ้าจะทำสงครามให้กับเราชัยชนะจะมาโดยเราไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งอยู่เฉยๆชัยชนะมันก็มาแล้วเพราะเราสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์ดูต่อไปนะครับผมจะจบคำเทศนานี้แล้วอ่านข้อสุดท้ายให้ฟังในข้อ24ถึง30เมื่อยูดาห์ขึ้นไปถึงหอคอยที่ในถิ่นทุรกันดารเขามองตรงไปในหมู่คนบูใหญ่เหล่านั้นและดูเถิดมีแต่ศพนอนอยู่บนแผ่นดินไม่มีสักคนเดียวที่รอดไปได้ศัตรูตายหมดเลยแพ้หมดใช่ไหมครับเมื่อเยโฮสฟัดและประชาชนของพระองค์มาเก็บของที่ริบจากเขาทั้งหลายพร้อมกับศพทั้งหลายนั้นเขาก็พบสิ่งของเป็นจำนวนมากทั้งทรัพย์สมบัติและเพชรพลอยต่างๆในทุกคนพูดสิครับทรัพย์สมบัติและเพชรพลอยต่างๆซึ่งเขาเก็บมามากสำหรับตัวจนขนไปไม่ไหวไม่ใช่แพ้ชนะอย่างเดียวนะได้ของดีอีกด้วยได้ทรัพย์สมบัติมากมายเขาเก็บของที่ริบไว้นั้นเป็นเวลา3วันเพราะมากเหลือเกินใช้เวลา3วันเก็บของมีค่าจากศัตรูเหล่านั้นโอ้โหพระเจ้าดีจริงๆไม่ใช่ให้แค่ชัยชนะอย่างเดียวให้รางวัลด้วยให้ทรัพย์สมบัติอีกและในวันที่4เขาทั้งหลายได้ชุมนุมกันที่ขุบเขาเบราคาด้วยที่นั่นเขาสรรเสริญพระเยโฮวาเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกที่นั่นว่าหุบเขาเบราคาจนถึงทุกวันนี้แล้วเขาทั้งหลายกลับไปคนยูดาห์และเยรูซาเล็มทุกคนและเยโฮสฟัดทรงนำหน้ากลับไปกรุงเยรูซาเล็มด้วยความชื่นบานเพราะพระเยโฮวาได้ทรงกระทำให้เขาเปรมปรีเย้ยศัตรูของเขาเขาทั้งหลายมายังเยรูซาเล็มด้วยพินใหญ่พินเขาคู่และแตรยังพระนิเวศของพระเยโฮวาและความกลัวของพระเจ้าอยู่เหนือบรรดาราชอาณาจักรทั้งประเทศทั้งปวงเมื่อเขาได้ยินว่าพระเยโฮวาทรงต่อสู้ศัตรูของอิสราเอลอาเมนท่านจะพบเหตุการณ์ตอนนี้ว่าเมื่อชาวยิวหรือชาวยูดาห์ลงไปที่สนามรบเขาเห็นคนตายหมดเลยเขานมัสการพระเจ้าศัตรูฆ่ากันเองหมดเสร็จแล้วเขาลงไปเห็นทรัพย์สมบัติมากมายเพชรดินจินดาไปนั่งเก็บเอากลับบ้านไปให้ลูกเมียนอกจากชนะสงครามยังได้ของฝากไว้อีกจริงไหมครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the God of the lost and found ไม่รู้ภาษาไทยพูดยังไงครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สามารถนำสิ่งที่เราสูญเสียไปนั้นกลับคืนมาให้เราได้ถ้าเราเคยสูญเสียลูกของเราไปลูกเรากลับมาได้เราเคยสูญเสียสามีของเราไปสามีเรากลับมาได้เราเคยสูญเสียเงินไปเงินมันกลับมาได้พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่ง restoration หรือการกลับคืนมาสู่เป็นสภาพปกติอาเมนไหมครับพวกชาวยิวเหล่านี้เขาไม่ใช่แค่ชนะสงครามอย่างเดียวเขาเก็บเกี่ยวทรัพย์สมบัติมากมายเขามีชัยชนะอย่างเด็ดขาด และยังไม่พอประชาชาติทั้งหลายที่อยู่รอบข้างชาวยูดาก็ได้ยินชื่อเสียงของพระเยโฮวาว่าพระเยโฮวาทำการอัศจรรย์ช่วยเหลือเขาพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่จริงๆเมื่อท่านดำเนินชีวิตกับพระเจ้าท่านมองไปเอาตาของท่านมองไปที่พระเจ้าสายตามองไปและขอร้องพระเจ้าให้ช่วยเหลือท่านท่านยืนหยัดอยู่ในความเชื่อท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าให้ชัยชนะท่านและท่านจะเป็นเหมือนกับชีวิตที่มีเป็นคำพยานกับคนในโลกนี้คนที่อยู่รอบข้างท่านในบริษัทญาติโกโหติกาของท่านทั้งหลายนั้นจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของท่านเขาจะยกนิ้วให้พระเจ้าแล้วเขาอยากจะมาเชื่อพระเจ้าของท่านจริงไหมครับเพราะพระเจ้าของท่านนั้นทำการอัศจรรย์ในชีวิตของท่านพระเจ้าของเราน่ารักจริงๆเมื่อปี1988นั้นทางบอสของผมเจ้านายของผมบอกว่าไม่มีเงินเดือนให้อีกแล้วจะต้องอยู่ที่นี่โดยไม่มีเงินเดือนเดือนเป็น0ผมมาปรึกษากับภรรยาบอกว่าท้อใจทำไมล่ะก็ทุกทีที่ผ่านมาพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานไม่ใช่หรือไปแสวงหาพระเจ้าด้วยกันให้เราอธิษฐานด้วยกันแล้วจริงๆเลยนะครับพระเจ้าทำการอัศจรรย์จริงๆปรากฏว่าหมอฝรั่งที่จะมาแทนที่จะได้รับเงินเดือนปรากฏว่าลาออกเลยผมได้ตำแหน่งแทนและได้เงินเดือนปีต่อไปในปี1988พระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆพระเจ้าตอบคำอธิษฐานช่วยเหลือเราเรื่องการเงินช่วยเหลือเราทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นตอนนี้เป็นเวลาแล้วที่เราจะเก็บเกี่ยวกลับมาเรามีชัยชนะเรานำสิ่งที่สูญเสียไปที่ผีมารซาตานมันขโมยเราไปสุขภาพของเราที่มันขโมยไปเราสามารถนำกลับมาได้ลูกของเราที่มันขโมยไปเรานำกลับมาได้เงินทองที่มันขโมยเราไปเรานำกลับมาได้เพราะเรามีชัยชนะในพระนามพระเยโฮวาอาเมนไหมครับใครสัญญาพระเจ้าว่าถ้าเราเจอปัญหาที่เราไม่จะสามารถจะต่อสู้ได้อย่างไรเราจะเอาตาของเรามองไปที่พระเจ้ามองไปที่ข้างบนอาเมนไหมครับเสร็จแล้วยังไม่พอเราจะทูลต่อพระเจ้าและอธิษฐานแบบเยโฮสาฟัตบอกว่าเตือนใจว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าประเภทไหนเราขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่พระองค์ทำให้กับเราแล้วและเราก็เตือนใจพระเจ้าถึงพระสัญญาของพระองค์ที่พระองค์มีต่อคริสเตียนลูกของพระองค์ทุกคนแล้วเราก็จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรเราก็จะทำสิ่งนั้นแล้วเมื่อเราทำสิ่งนั้นพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเราการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นในชีวิตชัยชนะจะเข้ามาในชีวิตของเราพระเจ้าน่ารักจริงๆนะครับก่อนที่ผมจะปิดคำเทศนานี้อยากหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าพระเจ้ารักท่านมากและผมเรียนรู้อย่างในชีวิตที่ผ่านมาหลายปีมาเป็นคริสเตียนก็คือว่าความบาปนั้นทำลายชีวิตมนุษย์จริงๆความบาปความเห็นแก่ตัวความจิตใจที่ไม่สะอาดจิตใจที่ไม่ถูกต้องความบาปในชีวิตของมนุษย์นั้นทำลายมนุษย์จริงๆนอกจากนั้นความบาปทำให้เราไม่ได้ไปสวรรค์ทำให้เราไม่สามารถไปอยู่กับพระบิดาได้ในสวรรค์พระเจ้าอยากให้พวกเราทุกคนไปสวรรค์พระเจ้าอยากจะทำลายความบาปในชีวิตของเราและมีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำลายความบาปได้ไม่ใช่ไปถือศาสนาไม่ใช่ไปทำบุญไม่ใช่ไปเข้าในที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปนั่งพิธีกรรมต่างๆเราต้องกลับใจจากความบาปแล้วเราต้องกลับมาหาพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์และขอพระเจ้ามาลบล้างความบาปในชีวิตของเราพระเจ้าทรงลบล้างความบาปในชีวิตของเราโดยการตายบนไม้กางเขนผ่านทางพระเยซูถ้าท่านตัดสินใจมามีความสัมพันธ์กับพระเยซูชีวิตของท่านนั้นจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปพระวิญญาณของพระเจ้าจะเข้ามาในอยู่ในชีวิตของท่านและเริ่มทำลายความบาปในชีวิตของท่านความปรารถนาแห่งความบาปจะหมดไปผมจำได้ก่อนมาเป็นคริสเตียนนั้นผมชอบดูหนังฆ่ากันตีกันลบกันจำได้ตอนเด็กๆเนี่ยดูหนังเด็ดไอ้ด้วนใครเคยดูหนังเด็ดไอ้ด้วนมั้งฮะมาจากฮ่องกงเนี่ยพอไอ้ด้วนมันควักดาบออกมาฟันแขนใครหลุดนี่แหมดีใจมากเลยพอจำได้เลยนะพอวันที่รับเชื่อพระเยซูนะครับดูหนังเด็ดไอ้ด้วนไม่ได้อีกต่อไปเพราะรู้สึกว่ามันขยะแขยงที่เห็นคนฆ่ากันตีกันไม่รักกันอยากจะเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นอยากเห็นคนรักกันเห็นคนเมตตากันให้กันแทนที่จะเอาเปรียบเอารัดกันพระเจ้าเท่านั้นที่จะมาเปลี่ยนชีวิตเราได้ให้ไม่เป็นคนบาปอีกต่อไปพระเจ้ามีฤทธิ์เดชอยากหนุนใจพี่น้องให้รับเชื่อพระเจ้าดีไหมครับอธิษฐานตามผมดีไหมครับการอธิษฐานนี้ไม่ใช่เปลี่ยนศาสนาแต่การมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างโลกและจักรวาลอธิษฐานตามผมสั้นๆว่าตามผมดีไหมครับขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับท่านแล้วอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขอยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกขอพระองค์ยกโทษบาปให้กับลูกลูกขอสารภาพบาป และกลับใจจากความบาปลูกไม่อยากดำเนินชีวิตตามผีมารอีกต่อไปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามลูกขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้เข้ามานั่งในบัลลังก์ชีวิตลูกบังเกิดใหม่แล้ววันนี้มาเป็นลูกของพระเจ้าขอพระวิญญาณของพระองค์เข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนแล้วตบมือให้กับคนที่รับเชื่อดีไหมครับขอบคุณพระเจ้าอยากหนุนใจผู้ที่รับเชื่อพระเจ้าให้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าให้หาพระคัมภีร์มาอ่านแล้วก็อยากหนุนใจให้ไปโบสถ์ที่สอนพระคัมภีร์มีโอกาสมีส่วนร่วมในคริสตจักรของพระเจ้าเติบโตไปกับพระเจ้านะครับดำเนินชีวิตอธิษฐานกับพระเจ้ารับใช้พระเจ้าทุกคนอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆอาเมนไหมครับสำหรับพี่น้องที่ฟังซีดีนั้นขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนขอให้ญาติพี่น้องของท่านมารู้จักพระเจ้าทุกคนขอพระเจ้าอวยพรคริสตจักรของท่านอวยพรศิษย์วิบาลของท่านและขอพระเจ้าเมตตาอวยพรประเทศไทยที่พระองค์ทรงรักอวยพรประเทศลาวที่พระองค์ทรงรักยิ่งขอพระเจ้าเมตตาเทพระพรลงมาในประเทศทั้งสองนี้และให้คนทั้งหลายได้มารู้จักพระเยซูให้ความรักของพระเจ้านั้นได้หวานเข้าไปในประเทศไทยทั่วประเทศไทยจริงๆเราขอฝากประเทศทั้งสองนี้ในพระหัตถ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าท่านได้รับการหนุนใจไหมครับวันนี้ใครบ้างบอกว่าท่านจะมองไปที่พระเจ้าเมื่อท่านพบปัญหาจะไม่ท้อใจอีกต่อไปอาเมนไหมครับให้เรามั่นใจในพระเจ้าของเรา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org